Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Za slovenskimi rokometaši uspešen dan v Parizu.
Ameriški predsednik Joe Biden napovedal načrte za reformo vrhovnega sodišča.
Volitve v Venezueli so nekakšno presenečenje, saj je opozicija dosegla množično mobilizacijo volivcev.
Vreme jutri bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Manca Hribar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Odbor Državnega zbora za zadeve Evropske unije bo predlog kandidature Tomaža Vesela za člana Evropske komisije iz Slovenije obravnaval na seji 8. avgusta. Vlada je kandidaturo Vesela potrdila prejšnji petek, mnenje odbora pa za vlado ni zavezujoče. Nekdani predsednik Računskega sodišča Vesel je po potrditvi kandidature na vladi napovedal, da si bo prizadeval pridobiti podporo opozicije. Pred sejo odbora naj bi se tako pogovoril s predstavniki SDS in NSI. Včerajšnje neurje, o katerem smo že poročali v naših informativnih oddajah, je prizadelo tudi Zasavje. Močno deževje z vetrom je nevšečnosti povzročalo v zasavskih občinah Zagorje, Trbovlje in Hrastnik, kjer je veter razkril strehe na več objektih. Podrta drevesa so zaprla tako lokalne kot regionalne ceste, v občini Hrastnik je veter podrl drevo pri stanovanjskem bloku. Sprožili so se tudi zemeljski plazovi. Nanosi iz brežin so na več odsekih zaprli glavno cesto Litija-Zagorje ter prenapolnili lovilno podajne sisteme, ki preprečujejo zdrse oziroma nanose materiala iz brežin na cesto. Zaradi obremenjenosti lovilnih sistemov preko točke varnosti je cesta med Litijo in Zagorjem ob Savi zaprta za ves promet. V Postojni bodo uredili nove prostore Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Center, ki od leta 2020 dela v okviru zdravstvenega doma Postojna, zaradi prostorske stiske in kadrovskega primankljaja doslej še ni deloval v polnem obsegu, k temu bo prispevala investicija, h kateri sta pristopili občini Postojna in Pivka. Z izvedbo projekta, ureditvijo prostora za delo v manjših skupinah ter vzpostavitvijo dodatnih 6 ambulantnih prostorov, ki bodo ustrezali normativom za delo kliničnih psihologov, specialnega pedagoga, socialnega delavca, kliničnega logopeda ter logopeda, bo zagotovljeno izvajanje dejavnosti centra v celotnem obsegu.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na včerajšnjih predsedniških volitvah v Venezueli je zmagal sedanji predsednik Nicolas Maduro, miselni naslednik pokojnega Huga Chaveza, ki je bil utemeljitelj tako imenovanega demokratičnega socializma. Uradno je prejel 51,2% glasov, opozicijski kandidat in nekdani diplomat Edmund González Urrutia pa 44,2%. Opozicija sicer trdi, da je Urrutia zmagal s 70% glasov. Zakaj so bile te volitve presenečenje glede na prejšnje volitve, je za naš radio povedala nekdanja misionarka v tej deželi Uršulinka, sestra Andreja Godnič.
Sestra Andreja, poglejva te volitve v Venezueli z različnih vidikov, lahko pogledava. Mineva 25 let, kar je pokojni Hugo Chavez prevzel oblast, za njim je že 2 6-letna mandata oddelal Nicolas Maduro, ki je včeraj razglasil zmago. Kako gledate na te dogodke danes? Opozicija trdi, da gre za prirejanje, da gre za nepravilnosti, da gre za nasilje, kraje volilnih skrinic. Kaj se je v resnici včeraj dogajalo? Kako so se Venezuelci pripravljali na ta volilni dan?
Jaz bi rekla, da se je včeraj zgodil en čudež v Venezueli, ker je kontekst Venezuele sredi Latinske Amerike pa tudi na svetovni sceni kompleksen zaradi mednarodnih sil. Venezuela sama na sebi ne bi šla to smer, če bi bila sama na sebi in bi odločala sama na sebi. Ker se ljudje že od 2002 so javno protestirali proti režimu. Ampak zato, ker je vpeta v te mednarodne drugačne sile, nedemokratične, čeprav ljudje že leta in leta hodijo na ulice in se borijo proti režimu in jim ni uspelo. V čem je včerajšnji dan bil drugačen? Zaradi mednarodnih sprememb v primežu, bi človek rekel, to govorimo o Rusiji definitivno in drugih silah mednarodnih, je bilo možno verjetno že lansko leto priti do pogajanj na Barbadosu, ki je mednarodni pritisk pritisnil režim Madurota, da bi sprejel možnost predsedniških volitev. In je zaradi tega se opozicija zorganizirala in na preliminarnih volitvah izbrala Mario Corina Machado, političarko, ki je na sceni že iz časa Huga Chaveza. In je ona dejansko sprožila ponoven momentum politični v Venezueli, da že nekaj mesecev so vsi na ulicah, masivno. To, kar smo gledali zdaj v Gruziji, se je dogajalo zdaj spet v Venezueli, že spet, bi človek rekel, kar tega bilo veliko, ampak razlika v tem, da jo pač režim ni potrdil, ni mogla kandidirati, ekipa opozicijska je predlagala drugo kandidatko, ki tudi ni šla skozi. No, na koncu je pa le režim moral potrditi kandidaturo Edmunda Gonzalesa, ki ga je dejansko Maria Corina vedno, ko šla na ulice, na mesta po Venezueli, prepeljala sabo in ga promovirala kot opozicijskega kandidata. To je razlika. Čudež je pa v tem, da so poleg tega, da so vedeli, da vojska ne bo podprla ustave, vedeli so, da Maduro režim bo ponovo vajo, kot je to naredil že dvakrat do zdaj, so pa se organizirali naše sestre, naši prijatelji, vsi ljudje, ki jih poznamo v Venezueli, so delali sendviče, tako da je masa obkrožila volišča. In niso šli celo noč od tam, so bili včeraj cel dan tam, tudi ko so ob šesti zaprli volišča in začeli preštevati glasove, so ti, ki so bili okrog volilnih skrinic, vedeli, da je zunaj toliko in toliko povsod tisoč ljudi, ki snema, ki poroča, ki se organizira, ki prinaša vodo, ki zdrži, da ko se bo začela operacija režima, da bi izvedli pač lažna, kako se temu reče, pač nepravilnost, da bojo imeli toliko in toliko materijala za mednarodno skupnost in dokazali, da dejansko gre za zmago opozicije.
Zdaj pa poglejva morda še to vpetost pravzaprav Venezuele v širšo politično sceno Rusije, Amerike, Kube, Kitajske. Kako se to pravzaprav ta vpliv odraža na tem stanju, da enostavno ne morejo zadihati demokratično, da je pritisk, ki ga Maduro izvaja s pomočjo vojske, seveda prehud. Kakšni veliki interesi so v ozadju?
Venezuela je najbogatejša država Latinske Amerike, ne samo zaradi nafte. In Venezuela ima geostrateški položaj, so vrata za Latinsko Ameriko. To pomeni, da vsa organiziran kriminal od trgovine z ljudmi do droge, do orožja, do mineralov in materijala in gre skozi Venezuelo, kar pač režim logistično omogoča. Poleg tega je pa Venezuela ključna za Kubo. Kuba pa poznamo, zakaj je geopolitično pomembna za sile zla.
Kako pa ocenjujete oziroma ko spremljate novice vpliv ameriškega preobrata v predsedniških kandidatov, zdaj Trumpa in Kamale Harris, kakšen odnos imata ona dva do Venezuele, ali sta se o tem že kaj izrekla?
Jaz sem zdaj šele prišla z Latinske Amerike, tako da moram biti zelo direktna, da slovenski medijski prostor glede Združenih držav je specifika, ker se vidi zelo jasno, kateri vire se uporablja in je zelo, jaz moram priznati, da imam zelo mešane občutke ob tem in je karkoli rečem, seveda jaz sem bila 15 let tam in sem živela s sestrami, ki so Združeni držav. Tako da imam dokaj drugačen pogled in sledim drugačnim medijem in verom, kakor pa spoznavam in se srečujem v Sloveniji. Zdaj recimo ta preobrat, kar se je zgodil s Haris, recimo jaz, ko sledi medije v Sloveniji, imajo širijo pač mnenje o demokratini drugače, kakor jaz razumem. Vemo pa, da je Trump, čeprav v Sloveniji se ima Trumpa v drugačni luči, vemo pa, da je Trump sodeluje z Rusijo in je bil vedno pro-rusko usmerjen. Tako da zdaj, kar se je zgodilo s kandidaturo, da je Biden se umaknil in je stopila na sceno Harrisova, zelo spremenilo situacijo Združenih držav, kar tudi moje sestre potrjujejo v Združenih državah. Ker ne govorimo, jaz mislim, da tudi za Slovenijo treba razumeti, da ne govorimo toliko o vprašanju demokratične leve ali pa desne, kar smo bili navajeni zdaj zadnjih 80 let. Mi smo zdaj v času, ko govorimo o spoštovanju pravne države ali pa ne spoštovanju pravne države. In to mislim, da kompletno spremeni sceno politično. Da mi nismo več tam, ko vemo, ali je zdaj boj med levico in desnico ali pa med fašisti, nacisti. Pač pa mi govorimo, katera opcija spoštuje pravno državo in zakon. To je razlika med 10 let nazaj. In jaz mislim, da moramo se zbuditi in razumeti, da mi, ki smo še v demokraciji, moramo se izobraziti, moramo pregledovati, katere vire uporabljamo in biti odgovorni za zgodovinski čas. Jaz nikoli nisem razumela 1938. leta, ampak se mi zdi 15 let Latinske Amerike mi je pomagalo razumeti, kako je možno, da se zgodijo izredni zgodovinski premiki z množico, ki dejansko demokratično izvoli nekoga.
Še eno vprašanje. 8 milijonov beguncev, venezuelcev je v 25 letih čavizma pravzaprav že zapustilo državo. Kako pa ljudje zdaj tam živijo? Ali še vedno poskušajo zapustiti deželo ali ostati in se boriti za spremembe? Kajti vojska je močna, Maduro ima na svoji strani vojsko, ima svoje plačance, ki mu pomagajo držati ljudi v strahu. Kako to bo v prihodnosti?
Tri stvari so zdaj ključne danes, jutri, pojutrišnjem ta teden. Zato vse prosim, ki poslušate, molite rožne vence Međugorske kraljici miru, da bi se zgodilo, pa Virgen de Coromoto iz Venezuele, da bi Božji poseg dal moč vsem, ki so zunaj in vsem, ki so noter v Venezueli. Zakaj? Tri stvari. Ena je stvar, če bo opozicija, če bo ljudje zdržali zdaj ta teden na ulicah s protesti. Drugič, če bo vojska, del vojske ne sledil ukazom režima. In tretje, kako bo odgovorila politična mednarodna skupnost. Ključno. Zakaj? Videli smo, da je bilo ustavljene tri letala, dva dni, tri dni nazaj, ko so bivši predsedniki Venezuele hoteli leteti v Venezuelo, da bi lahko volili. In jim je režim prepovedal, tako da Ispanami ni smelo zleteti letalo, zaustavili so še drugo letalo in blokirali letalo, ki naj bi letelo iz Venezuele, dokler te osebe, tih 4-5 pomembnih politikov bivše demokratične Venezuele ni šlo dol z letal in niso smeli v Venezuelo. Videli smo, da niso Venezuelci v Kolumbiji mogli leteti ali pa priti v Venezuelo, da bi volili. Zato so šli na čovne in so dejansko s čovni prihajali na obalo Venezuele, da bi lahko šli voliti. Ko je Maria Corina Machado začela kandidaturo in šla okoli po Venezueli, je obljubljala: obljubljam vam, da bodo naši otroci, naši strici, tete, naše družine, ki so zdaj v tujini, lahko prišli nazaj. In bomo spet skupaj, ker za Venezuelca, za Venezuelko je najbolj boleče, ne to, da je lačen, ampak to, da ne more praznovati materinskega dne, da ne more objeti svoje hčerke, da ne morejo skupaj praznovati rojstnega dneva od stare mame. To so Venezuelci, to je familija. In ko je ona to obljubljala in vseh teh 8 milijonov meni gre na jo, ko sem ga samo 5 let tam. Ampak to je Venezuela. Zakaj? Moramo razumeti, da je bila Venezuela tako mičkana, dokler niso odkrili nafte. In po 1919 se zgodi bum. Zato so tudi naši Slovenci v Venezueli. Zato je zdaj 151 repatriiranih v Sloveniji. In so oni se zaljubili v Venezuelo vsi ti migranti in so vzeli jo za svojo in so zaživeli kot demokratična Venezuela. 40 let stara demokracija. Dokler niso spet izvolili Čaveza in je padel in je začel socializem. To, kar mi že poznamo tle. Zdaj je ta motiv, da bi prišli vsi begunci nazaj, bil eden od močnih elementov tega čudeža, ki smo ga doživeli včeraj. Če mednarodna skupnost ne pristane, če naši mediji ne razložijo Slovencem, kaj se dogaja v Venezueli in da se lahko ponovi v Sloveniji in v Evropi isto, bo še več beguncev in bo še več repatriiranih v Sloveniji. Če pa se zdaj zgodi ta preboj, ne samo, da pade režim v Venezueli, bo padel tudi Kuba. Zakaj? To je drugi tema. Ne samo, da pade režim v Venezueli, ampak tudi Putin bo bolj šibek v Ukrajini. In tako naprej, ker smo dejansko ena vas. Tudi to je stvar, ki jo moramo razumeti z razliko od 10 let nazaj.
Sestra Andreja Godnič, hvala za vsa ta pojasnila. Verjetno bi potrebovali še več časa, še za širšo pa še ob kakej drugi priložnosti. Hvala lepa.
Srečno in molite se Venezuelo.
Poslušali ste pogovor z nekdanjo misionarko v Venezueli, sestro Andrejo Godnič, ki ga je pripravila Meta Potočnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ameriški predsednik Joe Biden je napovedal načrte za reformo vrhovnega sodišča, ki med drugim predvideva omejitev mandata sodnikov. Ti namreč trenutno opravljajo dosmrtno funkcijo. Biden pa bi trajanje mandata ponovem omejil na 18 let. Aktualni ameriški predsednik bo podrobnejše načrte o reformi razkril med govorom v Teksasu, kjer se danes udeležuje slovesnosti ob 60-letnici listine o državljanskih svoboščinah. Bidenove predloge bi moral potrditi še kongres, ki pa je globoko razdeljen, zaradi česar je malo verjetno, da bo do njihovega sprejetja prišlo v času njegovega predsedovanja. Posebej visok prag podpore bi bil potreben za kakršne koli ustavne spremembe v povezavi z nekdanjimi predsedniki.
Poletne olimpijske igre, Pariz 2024.
Za slovenskimi športniki je spet uspešen dan v Parizu. Moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu skupinskega dela olimpijskih iger premagala Hrvaško z 31-29. Po dvoboju so rokometaši izpostavili veliko željo po zmagi in predvsem rezerve, ki v igri še vedno obstajajo. Selektor Uroš Zorman.
Sploh te spet neke, bom rekel, za vse nas na koncu koncu, tudi tisti, ki mogoče zune, ki so bolj gledalci, čudne poteze, no, tako spet na koncu, ne par čudnih potez, ki jih jaz sam enostavno ne zastopam, ampak dobro. To je ta čar rokometa, ki pravi žoga je okrogla in sred smo imeli malo zaloge in na koncu, evo, zanesljivo zmagali. Bom rekel, končno malo teh zadnjih 3-4 minute prišli v neko razliko, kjer smo lahko malo bolj mirno dihali.
Slovenija se bo v naslednjem krogu v sredo ob 16. uri pomerila s Švedsko, nato pa jo čakata še petkova tekma proti Japonski in nedeljska proti Nemčiji. Po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kaj pravijo obeti? V sredo bo pretežno jasno, jutro bo sveže, čez dan pa bo spet bolj vroče. Popoldne ali zvečer na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Murska Sobota jasno 27, tudi Idrija, Metlika in Litija 27 stopinj. Maribor, Logatec, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in Babno polje 24. Novo mesto in Postojna jasno 26, prav tako Celje, Trbovlje in Kran ter Ptuj in Rogaška Slatina 26 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusja na Maribor in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 26. Tolmin in Črnomelj 28, letališče Portorož jasno 34, Nova Gorica 31, Vrhnika Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Gorni grad, Slovenske Konjice, Velenje, letališče Lesce in Mežica 25 stopinj, Rateče 23, Jezersko 22, Listca pretežno jasno 20, Pohorje 20, Rudno polje 17, Krvavec 13, Kredarica jasno in 12 stopinj Celzija. Opozarjamo, da je Gorenjska avtocesta pred Naklim proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic po gorečem tovornjaku zaprta, obvoz je možen med priključkoma pod tabor Naklo. Nastaja zastoj na izvozu pod tabor. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Planina Unec in cesta je zaprta. Prav tako je prišlo do prometne nesreče na cesti Postojna Pivka. Med Prestrankom in Sevcami je cesta zaprta in nastaja zastoj. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Brezovici. Cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu pa je zaprta zaradi zemeljskega plazu. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Manca Hribar, tehnična izvedba Jakob Čuk. Brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.